Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kæmper og faldende engle.
Hollywood har ofte sådan perioder, hvor de laver filmatiseringer af bibelhistorier, og de samler sig sådan lidt i klumper. Og for omkring 10 år siden, så kom der sådan en periode, hvor Hollywood sprøjtede den ene bibelfilmatisering ud efter den anden. Pilo Asbæk lejede Pontus Pilatus, og store instruktører som Ridley Scott lavede en film om Moses samtidig. Og en anden stor instruktør, Darren Aronofsky, valgte så på samme tidspunkt at tage fat på historien om Noah og hans ark i en film, som jeg ikke synes fungerede særlig godt.
Nej, det gjorde den virkelig ikke.
Og jeg husker tydeligt faktisk, at jeg tabte nærmest kæben i biografen, da der dukkede stenkæmper op, som angiveligt skulle være faldende engle. Og de lignede mest af alt en balrog for Ringenes Herre, efter at have været i et intens brusebad, hvor ilden var gået ud, og de havde slået ansigtet ned i badeværelsesgulvet. De var umådeligt grimme. Og jeg tænker, at Aronofsky nok havde taget sig lidt for mange kreative friheder. Men spørgsmålet er jo så, om det så også var tilfældet, eller om det i virkeligheden var mig, der endnu en gang ikke kendte min bibel.
Ja, det er jo det. Det her er endnu et afsnit i vores sporadiske serie om fabel, uhyre, monstre og mytologiske skabninger fra Bibelen. Og her kommer vi jo virkelig til at møde de der stenkæmper, hvis det altså er det, de er, Lauge.
Ja.
Det skal vi jo prøve at finde ud af. Men jeg vil sige, at en af grundene til, at jeg synes, vi skulle lave det her afsnit, det er, at hver eneste gang, vi taler om djævlen eller Satan eller Lucifer i Bibelen, og vi ligesom prøver at spore de idéer, taler om, hvordan der ikke er en djævel i det gamle testamente, men at det er der i det nye, og hvordan kan det være, sådan noget der, så får jeg altid nogle e-mails. Og omkring det her emne, så er der folk, der skriver, altså Lucifer og djævlen, det er jo faldne engle. Det er engle, der er styrtet i helvede af Gud, fordi de gjorde oprør. Og det tror jeg, du kan høre, når jeg siger det. Det lyder fuldstændig velkendt.
Ja, det er enten Lucifer eller Sauron.
Lige præcis. Vi har lavet to hele programmer om djævlen, som jeg kan anbefale. Jeg synes selv, de var utrolig sjove. Og vi har også lavet tre om Johannes åbenbaring, hvor vi går ind i mange af de her ting. Men det, vi egentlig ikke helt har beskæftiget os med nu, det er den her idé om de faldne engle. Og det kan jeg godt starte med at sige. Det er fordi der ikke rigtig er nogen historier om engle, der falder i Bibelen, men de er alligevel så fast en del af den kristne historie, at jeg synes, det var det værd at sige, men hvordan kan det være, at der er en, jo, meget levende, meget aktiv, selv til den dag i dag, mytologisk fortælling, som kommer ud af kristendommen, som handler om engle, der gør oprør mod Gud og bliver forvist. Så i det her afsnit, Lauge, så går vi ind i, ja, det er jo virkelig nogle bitte små citater rundt omkring igennem hele Bibelen, fra det gamle til det nye testamente, og forsøger at spore de her begreber.
Det kunne Aronofsky så lave en hel film ud af, så jeg tænker ikke, at vi nødvendigvis løber tør for stof.
Nej, jeg vil sige, at der er lavet så mange tegneserier, film, bøger om de her faldne engle gennem historien. Og i dag så skal jeg nok prøve at fortælle alle de historier, der ligesom i hvert fald har ligget til grundlag for dem. Fordi det er jo klart, at hvis først vi begynder at dykke ind i, hvordan de her ting er blevet forstået, så er der meget mere end bare et par citater. Så med et program om, ja, kæmper og faldende engle, siger vi velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Ja, og ligesom da vi lavede episoden om Leviathan, så kommer den her til at minde lidt om. Jeg tænker, Christian, at vi går kronologisk frem og finder de steder i Bibelen, hvor kæmperne, de faldende engle eller gudsønderne er også et begreb, vi kommer ind på her, hvor det ligesom bliver nævnt henne.
Ja.
Og så må vi se, hvordan de her begreber udvikler sig i løbet af Bibelen. Og lad os starte med det sted, hvor jeg så tabte kæben og så stenkæmper i en film om Noah. Det er i første Mosebog i begyndelsen af historien om Noahs ark og syndfloden. Og hele konteksten, det virker lidt til, om det er et levn fra ældre religioner.
Mm.
For der står, at menneskene bliver talrige på jorden, og gudesønderne i flertal vælger at tage de smukke kvinder til hustru og få børn med dem, som bliver kaldt kæmper. Og så står der sådan set ikke så meget mere. Men man kunne tænke, at selvom syndfloden så egentlig skulle sørge for at starte Guds projekt forfra, så ser det ud til, at kæmperne stadig findes, da Moses og israelitterne så nærmer sig det forjættede land. Og Moses har sendt nogle spejdere afsted for at udforske det hellige land. Og de her spejdere vender tilbage og rapporterer for skrækket, at dem, der bor der, er så store, at israelitterne føler sig som græshopper i sammenligningen.
Mm.
Og i Jobs bog får vi så et indblik i, hvem de her gudesønner er, som de her faldende engle også bliver kaldt. Og der står, en dag kom gudsønnerne og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Og det kan jo lige pludselig give nogle meget interessante perspektiver på, hvem de her gudesønner er. Og der er sådan flere af de profetiske bøger, som Esajas, Ezekiel og Daniels bog, der refererer til ting, der kan tolkes som faldende engle. I Esajas blandt andet beskrives for eksempel Lucifer, morgenstjernen, der bliver kastet ned. Men jeg tænker, at vi i første omgang i hvert fald lige skøjter over dem, fordi det er nok mere referencer til nogle fjendtlige konger. Men ellers kan vi godt komme ind på det undervejs.
Mm. Det kan vi komme ind på mod slutningen, men du har nemlig fuldstændig ret. Det er en tekst, der refererer til en helt anden forståelse. Det er først meget, meget senere, de to ting bliver koblet.
Ja, men i stedet så kan vi jo så hoppe til det nye testamente, fordi så er vi jo et sted, hvor dommedag og frelse er blevet etableret som noget meget mere konkret. Og her nævnes de faldne engle sådan meget eksplicit, både i 2. Peters brev og Judas brev.
Mm.
Og i 2. Peters brev så står der, Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker ind til dommen. Og så er spørgsmålet, Christian, om de faldne engle, de bare venter der ind til dommens dag, eller hvad?
Ja, det er jo netop spørgsmålet, ikke? Og her kan man også få et indtryk af den her gennemgang af teksterne, af hvad det er for nogle små fragmenter, vi har med at gøre i den her meget, meget lange samling tekster, som jo er det nye og det gamle testamente. Der er det altså et ord her og en sætning der, ikke? Og en linje her, som er blevet til hele den her mytologiske fortælling om de faldne engle. Man kan sige, at vi har både tekster fra 1. Mosebog, og det er den del af 1. Mosebog, som nok har ret gamle rødder. Altså, du kan huske, at bare fordi det står i 1. Mosebog, behøver det ikke at komme så før det andet, for eksempel er begyndelsen på Bibelen, altså den første skabelsesberetning, nok skrevet ret meget senere. Men lige præcis det her sted, det kommer jo altså midt imellem historien om Kain og Abel og Noahs ark, og det er virkelig urmyterne, vi har gang i her. Stedet senere med krigerne, der ser de her andre, der ligner kæmper, kan man sige, de kommer fra den senere fortælling om, hvordan israelitterne kæmper mod dem, der jo er i deres land, så det er nok en del af en lidt senere tradition. Jobs bog, ved vi, den er nok skrevet omkring sådan noget 400 år før Kristi fødsel, det vil sige nok en del senere, hvor vi også har det her eksempel med gudsønderne. Og profeterne, de er all over the place, må vi sige, men i det nye testamente i hvert fald, kan vi sige, det er skrevet ret meget senere. Altså specielt sådan noget som 2. Peters brev og Judas brev, det er ret sene tekster.
Mm.
De er nok ikke skrevet hverken Peter eller Judas, og det er skrevet af forfattere, som har læst den jødiske bibel på græsk. Og det kommer til at have en betydning her, fordi de snakker direkte om, som sagt, engle, der syndede, og så videre. Og det har noget at gøre med, at når, det er nogle mennesker, som når de har læst de her tekster fra det gamle testamente, så har de været oversat til græsk som engle. Og det er altså gudsønderne, for eksempel.
Men det er bare en fantastisk sætning, når du siger den, ikke? Engle, der syndede.
Det er jo et fantastisk drama. Det er jo et pissegodt drama. Og det er en af grundene til, at jeg også gerne vil tage det op, fordi der er ikke en stor sammenhængende myte at fortælle. Så du ved, vi kan ikke ligesom underholde folk med sådan en historie, men i stedet for så bliver det sådan lidt en detektivhistorie, ligesom det var med Leviathan eller Leviathan, eller hvad vi nu skal kalde den store orm, hvor vi også måtte stykke tingene sammen fra mange forskellige ting. Men her kan vi se, det er virkelig strøget ud, eller måske, Lauke, det eneste, der er tilbage af en tradition.
Åh oh, ja, oh, for,
gennem det gamle testamente.
Ja. Det eneste. Nej, men det er jo rigtigt nok. Du siger jo også, at der er et levn for noget andet. Det er jo det der med gudesønder, som blander sig med mennesker, men minder jo meget mere om andre religioner.
Mm.
Men jeg kunne godt tænke mig først, at vi sådan lige måske får tydeliggjort de her begreber. Altså kæmper, faldende engle og gudesønder.
Ja, lad os prøve det. Allerede der steder vi på de første uger, men lad os prøve det.
Ja, men det er også, hvordan man skal forstå dem, fordi altså, enten kan de jo forstå som de her mytiske væsener, altså hvis vi snakker kæmperne, ikke? Altså gigantiske sådan nogle monstre eller trolde, som i nordiske sagn. Men det kan vel også, som vi har den der, da Moses spejder ser på noget, at det symboliserer enten større mennesker som sådan noget Goliat-agtigt, eller Joachim Bjørnsen, eller nogle fremmede, som indgyder en respekt gennem deres størrelse og styrke. Det tænker jeg også godt, det kunne være. Der er flere måder at forstå det på. Men hvad er forskellen på faldende engle og kæmpe? For hvis du har der i første Mosebog med Noah, det kan du læse som om, at kæmperne nærmest er afkom af de faldende engle og mennesker.
Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønderne, at menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da sagde Herren, min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De dødelige, deres levetid skal være 120 år. Dengang gudsønderne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem, men også sidenhen var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Derfor trød Herren, at han havde skabt menneskene på jorden. Han var bedrøvet og sagde, menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra jordens overflade. Både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at jeg skabte dem.
Og kan gudesønderne så forstå som faldende engle, eller er de også kæmperne? Du har det også i Jobs bog, der beskrives Satan jo som en gudesøn. Så kan han også betragtes som en faldende engel?
Du sætter simpelthen fingeren lige på problemet, men også lige på fortolkningsmuligheden, Lauke. For når noget ikke er helt klart, så kan det jo betyde mange forskellige spændende ting på en gang, og det er jo det, der er så skønt ved det her.
Ja, det tror jeg også, der er rigtig mange teologer, der har nyt godt af.
Det er der mange, der lever af, simpelthen, i dag. Ikke? Vi er tilbage, som sagt, i den her sekvens i første Mosebog. Altså, vi har lige fået skabt verden. Vi har haft Adam og Eva, de er blevet forvist fra Edens have. Og så hopper vi til Noahs ark. Men før vi hopper til Noahs ark, så kommer der lige de her fire vers.
Før Gud han vil resette det hele og ligesom lave version 2.0. Ja.
Ja, lige præcis. Og der får vi denne her sætning med, da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudsønderne, at menneskedøtrene var smukke. Og så må vi jo stoppe op og sige, gudsønderne, undskyld, hvad i alverden er det dog, du taler om? Vi har ikke hørt noget om nogen gudsønder. Vi har hørt om Gud. Vi forstår, at der kun er én Gud. Vi har måske et hint i den allerførste skabelsesberetning i kapitel 1, vers 26, hvor Gud siger, at lad os skabe. Du ved, altså, at der er det der os, der er til stede, som man siger, okay, at det måske også et hint mod de her flere guder. Samtidig har vi det fænomen, at Gud omtales som Elohim, som er El, guden El i flertal, men bliver brugt i den jødiske bibel, både som et flertals begreb, men også i en bestemt entalsform, som Elohim, som en titel simpelthen. Så den er også lidt uklart der. Det er sådan en lille bitte tekst, som ligger som en slags buffer mellem de her forskellige kæmpe narrativer. Og det, der ligesom er egentlig måske en del af pointen med sekvensen, det er, at Herren siger, min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være i 120 år. Og det han ligesom får sagt der, det var noget af det, vi også fik med ud fra Adam og Eva, det er, de er nu ikke udødelige mere. De skal nu dø, ligesom mennesker gør. Mm. Og på en eller anden måde, så er der sådan en nedrangering af mennesket. Og så går vi direkte over i vers 5, at Herren så, at menneskets ondskab var stor på jorden. Så der sker et eller andet her, som gør, at Gud får lyst til at drukne alle, kan man sige.
Og det siger du så, et var, at det kunne være, at gudsønderne begynder at blande sig med menneskene.
Mm.
Og kæmperne nærmest bliver symbolet på problemet for Gud.
Der ligger måske noget der. Lad os se på det, Lauke. Altså, for at komme tilbage til dit spørgsmål. Ordet kæmper, som vi har det stående i Bibelen, i vers 4, det er et ord, der på hebraisk hedder nephilim. Og hvis du søger på nephilim, så er det som at hoppe ned i et kaninhul, der aldrig ender.
Men det lyder jo nærmest sådan nordisk.
Ja, det gør det faktisk. Niflheim, det du tænker på, ikke? Jo, det kan jeg godt se, hvad du mener. Men nephilim er også blevet til monstre og ånder i computerspil, og du ved, det er virkelig blevet sådan et ord, som er mystisk, fordi og en af grundene til det igen, det er det her med, at vi faktisk ikke helt klar over, hvad der menes med det. Det er en lidt en ikke helt klar etymologi og sådan rod, som ordet har. Det kan tolkes som kæmper, altså nogen, der er store. Det kan også tolkes som nogen, der fælder andre, altså får andre til at falde.
Mm-hmm.
Men det kan også tolkes som faldende, og det diskuterer man om, hvorvidt det der falde og fælde ligger sig til, at de er faldende, eller at de er nogen, der får andre til at falde. Her kan du se, at ideen om en fristende djævel, den er jo lige til, hvis bare vi spoler 2.000 år frem i tiden, eller noget af retning.
Ja, ja, men der er vi ikke noget til endnu.
Har vi slet ikke noget til endnu. Når vi står med det, så er ordet ret uklart. Og det bruges på, for eksempel i den engelske bibel, hvis du læser den, så står der mest nephilim, altså simpelthen som, at dengang gudesønderne gik ind til menneskene og fik børn med dem, men også sidenhen, var der nephilim på jorden. Simpelthen fordi man ser det nærmest som en race.
Men hvordan er det så blevet til gudsønderne?
Nej, det er ikke gudsønderne. Det er kæmperne.
Nej, det er kæmperne.
Ja, det er kæmperne. Ja, det er nemlig også noget, vi lige skal have klart på, fordi er gudsønderne de samme som kæmperne?
Puha, ja.
Og det er faktisk ikke helt klart, også fra sætningskonstruktionen. Altså, dengang gudsønderne gik ind til menneskene og fik børn med dem, var der kæmper på jorden. Er det dem, der er kæmperne? Eller er kæmperne dem, de får med kvinderne?
Det forstår jeg godt. Ja. Altså, jeg tolkede det som om, at kæmperne er, det er, i Harry Potter vil det være Hagrid, ikke? Som er halv kæmpe og halv menneske.
Lige præcis. Sådan noget i den retning. Og det er også sådan, det er blevet tolket. Altså, at den der idé om, at det kæmper, det har været sådan den standardoversættelsen i gammeldags engelske bibler.
Og på den måde kunne man jo godt forstå det som en halvgud på den måde.
Jo, altså, lige præcis. Og det er der noget mere, der tyder på, fordi hvis vi går ind i og kigger på, hvor ideen kommer fra.
Hercules.
Jamen, det er det. Der er nogen, der mener, at det her kunne være et forsøg på at forklare nogen på det her tidspunkt, allerede nogle ruiner, nogle kæmpe store bymure, der var i de her områder, som de her hebraiske stammer har fundet. Der ligger der de her kæmpe ruiner fra tidligere riger, og nogen har haft nogle mure, som altså er 4 meter brede. Ikke? Og det, der er nogen forskere, der mener, det er, at det her har været sådan en slags forsøg på at forklare noget, man slet ikke kunne fremføre på det tidspunkt. Altså, at der må have været kæmper i dette land.
Altså, så vi snakker egentlig om nogle ruiner.
Det er der nogen, der mener. Der er nogle andre, der snakker om, at det her, det egentlig er sådan en slags parodi på heltesavn. Fordi, som der står i sidst i vers 4, der var kæmper på jorden, det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle dage. Og der får vi sådan et billede af noget, vi måske kender lidt, både fra vores græske mytologi og vores nordiske mytologi, og altså overalt faktisk fra de her helte, sådan nogle, ligesom Gilgamesh, som har været en myte allerede i, ja, 2.000 år på det her tidspunkt, om de her altså overmennesker.
Du kan da bare tage nationalsangen.
Ja, simpelthen.
De kom fra fordomstid, de harnesklædte kæmper.
Lige præcis. Den der idé, at der har jo været en heltetradition i hele området, i hele verden højst sandsynligt, som jo har været fuldstændig uadskillelige fra myterne om guder. Og det vil sige, at som vi nogle gange også har snakket om, så kan det her godt være en sådan slags jødisk hak i tuden til de her helte, fordi at det er der, de kom fra. De der helte, I alle sammen har hørt om. Det vi så får at vide lige bagefter, altså lige bagefter, det er, at Gud han siger, at det der det er for dårligt, og så drukner han dem alle sammen. Så man kan sige, på en måde kan det her være sådan en slags, når I hører om heltemyterne, så er det handler om. Det var bare nogle forfærdelige misfoster, der var skabt af denne her uægte pagt, kan man sige. Ikke? Og det der måske også er lidt noget, der tyder på, det netop er, som du også var inde på, store mennesker. Altså ikke kæmper, men nogle store, brede, du ved, fyre, der er virkelig gode til at slås. Det er netop den her reference, vi har i 4. Mosebog, hvor det er nogen, der skal besejres.
Kaleb tyssede på folket, der havde vendt sig mod Moses. Han sagde, lad os dog drage op og erobre landet. Det kan vi sagtens. Men de mænd, der havde været deroppe sammen med ham, sagde, vi kan ikke drage op mod det folk, for de er stærkere end vi. Og til israelitterne udspredte de rygter om det land, de havde udspejtet. Det land, vi drog igennem og udspejtet, er et land, der vil fortære sine egne indbyggere. Alle de folk, vi så i landet, var umådeligt store. Ja, vi har set kæmper der. Anaks sønnerne hører til kæmperne, så vi var som græshopper i vores egne øjne. Det var vi også i deres.
De er meget store, og de er meget farlige, og i 4. Mosebog, der handler det om, at Gud han siger, bare rolig, selvom I er mindre end dem, så skal jeg nok hjælpe jer med at besejre dem. Ikke? Det er sådan nogle mytiske væsener, og hvis du hopper til stedet fra Ezekiel, så omtaler han dem som ligesom, netop som fordomskæmper, nogen, der ligger i jorden, eller er i underverdenen. Nogle døde krigere, faldende krigere i underverdenen, som også lidt af den forståelse, man kan få for det.
Alle de uomskårne, som er dræbt af sværet, spredte rædsel i de levendes land. Skulle de faldende blandt de uomskårne ikke ligge sammen med krigerne, som gik ned i dødsride med deres krigsvåben? De ligger med deres svær under hovedet og deres skjold over knoglerne, for krigene spredte rædsel i de levendes land. Du skal knuses blandt de uomskårne og ligge sammen med dem, som er dræbt af sværet. Der er Edom med sine knogler og alle sine store mænd, der trods deres styrke blev lagt blandt dem, der er dræbt af sværet. De ligger sammen med de uomskårne og med dem, der er gået i graven.
Vi er lidt i tvivl om, hvad det betyder, men netop det der med, at den er åben for fortolkning, er jo ofte det, finder vi ud af, når vi læser Bibelen, der gør, at altså man skulle tænke, jamen det gør vel så, at ideen den dør. Nej, det gør det nemlig ikke. Det gør netop, at ideen den bliver ved med at leve.
Det tror jeg, kristendommen også i sig selv kan skrive under på. Altså hvis alt var forklaret, så...
100%!
Der er noget dragende, ikke? Ved at vi ikke kan forstå det hele. I hvert fald for mig. Ellers så sad vi ikke og lavede det her program.
Det er en af de store misforståelser i den moderne forhold til religion, det er, jamen det giver jo ikke nogen mening. Så kan vi ikke tage det alvorligt. Pointen er, hvis du kommer med noget, der giver 100% mening, så kan det godt være, at man kan overbevise nogen på stedet, men så er der ikke nogen, der gider tale om det 300 år efter. Hvor at det, der er en af de afgørende punkter for religiøse idéer, det er, at de inde i sig har noget, der ikke bare kan reduceres til enten en moral, eller en etisk pointe, eller noget metafysisk, eller et udsagn om verden. Noget, der faktisk bliver ved med at unddrage sig vores forståelse. Den der med, at nu er vi blevet så kloge, så nu behøver vi ikke at beskæftige os med noget, der alligevel ikke helt giver mening. Det er lidt, tror jeg, en misforståelse af, hvad der er vores menneskelige sådan længsel mod netop. Altså det, at vores egne liv faktisk bliver ved med at være uforståelige. Selvom vi ved, hvornår vi skal møde på arbejde, og vi ved, hvor meget vi tjener i løn, og vi ved, hvad de hedder dem i vores familie, så bliver det ved med at være lidt uforklarligt, hvad der er, der driver det hele. Og det tror jeg på en måde er spejlet inde i det her, ligegyldigt hvor rationelt vi har lyst til at være. Men det var en sidebemærkning, men en vigtig en af slagsen alligevel. Da den jødiske bibel bliver oversat til græsk, så er det, at man oversætter nephilim, det her ord, som i den hebraiske tekst faktisk lidt har fortaget sig. Det er blevet til sit eget begreb, nephilim. Det oversætter man til kæmper, altså gigante, simpelthen. Det giver nok god mening, også fordi en stor del af formålet med Septuaginten, som den hedder, den græske oversættelse, var, at fordi der var så mange jøder, der levede i diasporan, altså i resten af de her andre byer rundt i Middelhavet, hvor man jo talte græsk, og derfor blev de også påvirket af græsk filosofi og af græsk tænkning og af græske myter. En af de store formål med oversættelsen var faktisk, at man ville vise, se her, vi har en tekst, som er lige så god og lige så meget værd som de græske myter, som den græske filosofi.
Ah, det er sjovt, fordi de har måske i løbet undervejs prøvet at skrive de her ting ud, og så er det blevet ind med de her myter, og så har man prøvet at finde noget frem igen.
I hvert fald kan du sige, at valget af gigant eller kæmpe, som sagtens kan forsvares, men som i hvert fald lyder meget velkendt på græsk. Fordi i græsk mytologi, der har du jo titanerne, du har kæmper, som er en del af mytologien, og som ligesom gør, at den bliver nemmere at oversætte på en måde. Det gør, at når man læser det, så hører du ikke, hvis jeg bare sagde til dig, at dengang så var der Nephilim i landet, så går du straks i gang med at tænke, hvad i alverden betyder det? Men hvis jeg siger, der er kæmper, jamen, du har allerede nogle kæmper ind i hovedet, som du var inde på før, ikke?
Mm.
Og kæmper findes i mytologier i hele verden. Så man kan sige, det der ligesom bliver mere og mere fast, fordi det lyder jo meget anderledes end gudsønner, det er, at på det tidspunkt, så bliver det ligesom almen accepteret, at myten er, at Guds sønner parer sig med mennesker, hvilket fører det til kæmper. Og det kan du godt se, det er noget problem, eller det er et problem, det går ikke. Og derfor måtte Gud drukne dem alle sammen i syndfloden. Så kæmper er måske sådan en slags oversættelsesmæssigt kompromis, men til gengæld så spiller de ind i en forståelse, som alle har. Vi kender det også fra de nordiske jætter. Kæmper er nogen, der kommer fra underverdenen. Det er nogen, der kommer fra bjergene. Nogen, der er meget vise, men meget voldsomme. Det er nogen, man kan blive narret af, men nogen, man skal forholde sig til. Forstår du, hvad jeg mener? Så der er sådan en, der er en retorik, der var forståelig, ikke?
Altså, jeg står på ski op i Norge, og det der med at se ud over Jotunheim, altså,
ja.
Man forstår godt, altså, ja, der er der kæmper det, eller i jætter der. Når man er i den rette natursammenhæng, så giver det mening, de her ting.
Fuldstændig.
Der er jo noget, der skuer, når der står gudesønner i et koncept, hvor der kun er én gud. Og det er jo nok også, fordi der er en historisk udvikling, hvor etableringen af Jave, eller Elohim, altså Gud som den eneste, jo først for alvor bliver etableret senere.
Mm.
Og jeg synes bare, det var interessant, og jeg fandt i 5. Mosebog, kapitel 32, der står, da den højeste fordelte folkene, da han skilte menneskene fra hinanden, fastsatte han folkenes områder efter tallet på gudsønderne. Herrens del blev hans flok. Jakob blev hans arvelod. Altså Jakob, Israel, og det er så Herren, der får den del.
Mm.
Hvis jeg ikke vidste, at det, jeg lige havde læst her, stod i Bibelen, så kunne jeg jo sagtens læse det som en anden religion. Mm. Altså, hvor der er flere guder, græsk, egyptisk, nordisk. Altså noget, hvor du har en gudekonge.
Mm.
Og jeg tænker bare om, på det her tidspunkt, hvor Jave, om han så bare har været én gud for et folkeslag, israelitterne, og måske i virkeligheden også en gudesøn, altså det begreb, vi stødte på før, som så senere hen er blevet i jødernes historie opgraderet til den højeste. Altså man har ligesom fjernet alle mellemregningerne, men man har taget udgangspunkt i noget, hvor man har været en del af en større gudeflok.
Altså det er et rigtig, rigtig godt sted, du har fundet der, Lauke, og det er en fuldstændig rigtig betragtning netop, at du har nærmest et indtryk af, at Jahve, han har de her folk, og de andre guder har de andre folk, men det involverer ligesom, at der skal være flere guder, og det er helt klart det, vi ser sporene af. Altså vi ser sporene af, at der er en fortid, hvor selv hvor, hvis vi går ud fra, at Jahve har været den største gud, at så findes der stadig flere guder. Så spørgsmålet er jo, fordi nu har vi talt meget om kæmperne, hvem er de her gudesønner? Det er jo egentlig også det, du spørger, ikke?
Jo.
Hvis vi hopper til salme 82, det er en lang historie om Gud, der træder frem i gudeforsamlingen, som der står.
Gud træder frem i gudeforsamlingen. Blandt guderne holder han dom. Hvor længe vil I dømme uretfærdigt og tage parti for de ugudelige? Skaff de svage og faderløse dagens ret, frikend de hjælpeløse og arme, udfri de svage og fattige, red dem fra de ugudeliges magt.
Og så siger han, Gud, jeg har sagt, I er guder, I er alle sønner af den højeste, dog skal I dø som mennesker, og I skal falde som en af stormændene. Rejs dig, Gud, hold dom over jorden, for du har alle folkene som ejendom. Og det er den samme retorik.
Altså enten er det fordi der er flere guder, eller også er Gud skizofren.
Ja, det er det, ikke?
Anders Matthesen, han har en fantastisk joke i Hvad snakker du om, hvor de sender en skizofren, der har 32 personligheder til at lave Robinson alene, ikke? Altså jeg får lidt det billede i forhold til det her.
Ja, præcis. Og det er, hvis man i hvert fald vil insistere på, som der er nogen, altså fundamentalistiske kristne, der vil i dag, at det aldrig kan være sådan, at der i Bibelen er tegn på en tidligere forståelse af Gud. Fordi så skal man virkelig hoppe op og ned og rundt omkring for at finde ud af, at der ikke er flere guder. Vi har også i salme 29.
Vis Herren i Guds sønner. Vis Herren ære og hedder. Vis Herrens navn ære. kast jer ned for Herren i hans hellige majestæt. Herrens røst lyder over vandet. Ærens Gud lader tordnen rulle. Herren er over de vældige vande. Herrens røst lyder med kraft. Herrens røst lyder med vælde.
Altså bliver der sagt til de andre guder. Så det vil sige, det vi ser i salme 82, det er, at Gud tiltaler de andre guder og fordømmer dem, fordi de tydeligvis ikke har hjulpet menneskene med at leve det gode liv. Og det, der er meget interessant her, det er jo, at hvis du kan høre i begge disse to eksempler, så er gudsønderne nogen, der har syndet og bliver fordømt, kan man sige, eller i hvert fald bliver tiltalt af Gud som nogen, der skal tage sig sammen. Ikke? Så når man støder på dem sådan helt for sig selv midt i den monoteistiske bibel, så giver de her jo netop ingen mening.
Men hvordan er de overlevet der?
Ja, men det er jo fordi, de har været hellige tekster. Og det er også fordi, vi skal huske, som sagt, at det sker bare senere, end vi tror. Altså, monoteismen, som vi forstår den, det er meget, meget senere, end vi tror, at den bliver accepteret. Selv hvis du læser Paulus, læser du om alle de onde ånder, der er over det hele, og hvordan de andre guder, de skal knæle for Gud. Så, og det er måske ikke, fordi han har set dem som guder på samme måde, men det vil sige, du skal huske, de har levet i en verden, hvor der var mange guder. Så selv hvis du har haft nogle virkelige, altså nogle Ezekieler og nogle Esaias, så er det møguder, de andre. Altså du ved, det er ikke en ren, klar, moderne, monoteistisk idé. Mm-hmm. Så det vil sige, at jeg tror måske, at nogle af dem har overlevet, fordi de ikke har slået folk så meget i øjnene, som de gør os. Fordi vi tænker, at når man enten tror man på den ene gud, eller også tror man på den anden. Og her skal vi jo meget, meget længere tilbage i tiden for at finde ud af, hvad det egentlig er, der sker her. Men når vi går til de ugaritiske tekster, det ugaritiske område deroppe, nord for det, vi i dag kalder Israel, men altså stadig ned til havet, ned altså til Middelhavet, og samme sådan generelle område af verden, i Levanten der. Og i den ugaritiske mytologi, og der har vi fundet alle de her tekster. Det er fuldstændig fantastisk arkeologisk fund i løbet af det 20. århundrede.
Hvordan har man fundet dem?
Jamen det er simpelthen ved arkeologiske udgravninger, simpelthen. Der blev åbnet sådan nogle templer, der var fulde af tekster. Det er fantastisk. Og det er først efter det, vi har kunne begynde at sammenligne det, vi har i Bibelen med noget, der var så tæt på, og som faktisk var før. Altså samtidig eller før, ikke? Ja. Og i de ugaritiske tekster, der har vi billedet af en overgud, El. Altså ham, der bliver til Elohim.
Ah, okay. Jamen, det kan jeg jo godt lide. Allerede der er der en overgud.
Ja, og han har en kone, der hedder Asherah.
Ja.
Og Asherah kender vi jo fra, altså vi får at vide igen og igen i løbet af det gamle testamente, at hun i hvert fald skal udslettes, fordi hun findes bare overhovedet ikke.
Det er de der Asherah-pæle der, ja.
Lige præcis, Asherah-pælene. Og han reagerer ligesom over et helt pantheon af guder, blandt andet forskellige baler. Baler betyder som sagt de her herrer. Og disse Elohim, det er jo altså guder i flertal, de bliver simpelthen, det er gudsønner. Altså det er sådan en forsamling af guder under en overgud. Ja. Og overguder, dem kender vi fra mange mytologier. De er ikke så abnormale. Det, der er nyt, som vi har snakket om før, det, der er nye, der sker også for hebræerne, det er, at de begynder at sige, at man slet ikke skal dyrke de andre guder. Men det her, det er altså før det. Så selvom referencen er forsvundet, så vil denne her tekst fra første Mosebog med de her gudsønner, hvis der var nogen, der læste den på det tidspunkt, så havde de bare læst det. Altså, det har slet ikke været svært at forstå. Der er en sjov lille detalje, som er, at den rod, der bliver til ordet Nephilim, altså de faldende eller kæmperne, den bliver også brugt i de her ugaritiske tekster og andre steder i Bibelen om aborter og mærkelige fødsler. Så det er sådan en, det her har været et billede af, at de har gået ned og fået nogle børn, man ikke skulle få, og så er der kommet nogle forfærdelige monstre ud af det. Og det her, det tyder på, at historien altså har en funktion. Måske peger det på det her, at den vil forklare, hvor heltene kommer fra. Altså, alle de her helte fra de andre mytologier, de er i stedet for sådan at nægte, at de overhovedet fandtes, så bliver de her forklaret som resultatet af en uheldig alliance mellem alle de her mindre guder, som er ved at sådan falde i status, der har gået ned og er blevet forelsket, eller været sammen med nogle kvinder, og så er der kommet de her børn ud. Og for resten, Lauke, så er det deres skyld, at det gik så galt for menneskene. Det er deres skyld, at Gud han var nødt til at komme ind og ligesom rydde op, og når jo drukne alle, ikke?
Men jeg tror, det er faktisk noget af det, som ærger mest ved jødedommen og kristendommen. Det er, at det ender med at blive så sort-hvidt, at der enten er Gud, eller også alt andet sådan åndeligt eller ikke jordisk, som ikke er Gud, det er ondt. Hvor, yeah. Jeg synes jo, der er jo det her grå område med, at der kommer nogen og blander sig med noget menneskeligt og får noget, som er begge ting på én gang. Og nu snakker jeg ikke om Jesus.
Mm.
Altså for eksempel sådan som kæmper, at man prøver at feje det væk.
Det er jo det, vi har at gøre med her, at de andre guder bliver undervejs til, altså dæmoner simpelthen, ikke? Fordi at jo mere entydig monoteismen bliver, jo mere suspekt er det, at der skulle være andre entiteter overhovedet til stede. Hvis de andre entiteter ikke kan få lov til at være andre guder, jamen så må de jo være modstandere på en eller anden måde. Og det er ligesom det, vi ser, at det, altså, de her er egentlig ikke set, som du kan høre. På det her tidspunkt er det stadig ikke noget med faldende engle. Det er slet ikke noget med dæmoner. Der er ikke noget med djævlen her. Der er ikke noget med Satan og kampen mod Gud. Og alt det er slet ikke med. Vi har en klar fortælling om nogle gudsønner, højst sandsynligt nogle mindre guder, som gør noget forkert. Men der står, du ved, og så bliver jorden oversvømmet og sådan noget der, men der er ikke noget med, derefter var der et helvede, eller de syndede, eller de fristede. Forstår du, alt det der, det er der ikke. Og det, der er faktisk interessant, det er, når man ser på jødisk mytologi, sådan som den fremstår i Det Gamle Testamente, så er der, det var vi inde på lidt i afsnittet om Leviathan også, så er der bemærkelsesværdigt få dæmoner og ånder.
Så det vil sige, allerede her har jøderne, eller det, der bliver til jødedommen, prøvet at skille sig lidt fra de ting der, alle de der gråzoner.
Vi vil nok godt kunne sige med lidt forholdsvis selvsikkerhed, at det tyder på, at de har været der. Men at på det tidspunkt, hvor de her tekster er blevet samlet og redigeret, så er det blevet reduceret markant. Men stadig på en måde, hvor man refererer til Leviathan, som om alle ved, hvad det er. Eller gudsønderne, uden at man føler, at man behøver at forklare dem. Men man og har fjernet alle de steder, hvor der måske har stået noget mere. Fjernet, det lyder som om, der sidder sådan en hemmelig komité. Men man har i hvert fald besluttet sig for, at det var noget, der ikke skulle med, ikke?
Jo.
Men det er også derfor, at så ligger det sådan på en eller anden måde lidt nærmest i koma, som de her små glimt her og der, indtil at jødedommen, så efter templet er ødelagt, eksilen i Babylon, Bibelen skrives eller samles, og så begynder vi på det her, som vi har talt om før, der hedder andet tempels jødedom. Der får vi to afgørende indflydelser på de jødiske samfund. Den ene er, at det er her, vi ser den apokalyptiske profeti, det har vi snakket om før, hvor man går og venter på, at Gud kommer tilbage for at dømme verden og give jøderne Guds rige, men også hvor alle de onde skal straffes, og hvor man også pludselig får et nyt billede af, at der er en ondskab i verden, der holder jøderne fra at få deres hellige land. Det er samtidig den anden store indflydelse, vi ser, som vi mener nok kommer derop fra Persien, altså fra Babylon og fra Persien, det er, at derop, som sagt, der er der masser af dæmoner. Der er der i zoroastrianismen, eller zarathustrismen, hvis man vil kalde den det, der er der mørke og lys, og der er djævle og dæmoner og engle, der er de gode og de onde. Og det, vi ser pludselig i de jødiske tekster, som faktisk ikke rigtig er med i Bibelen, men som bliver skrevet på det tidspunkt, det er bare, at de begynder bare at formere sig, kan man sige, alle de her engle og dæmoner. Og det er her, vi begynder at få sådan nogle tekster som Enoks bog. Og nu begynder vi at nærme os det, som dem, der skrev de der mails til mig, snakker om. Fordi Enoks bog, som er skrevet sådan cirka i de sidste århundrede før Kristi fødsel, altså det vil sige senere end de tekster, der er med i Bibelen, men ret tidligt stadig, og lige så tidligt som sådan noget som Daniels bog for eksempel, og en tekst, som blev taget meget alvorligt, altså som blev læst af mange, og var en fast del af den jødiske sådan menighed på det her tidspunkt. Det er sådan en tekst, som fortæller om Enok. Enok, han er Noas bedstefar, tror jeg, det er.
Nej, nu skal altså Noah, altså simpelthen før Noah, så den skal foregå før Noah.
Du kan lige hoppe til, lige i kapitel 5, altså lige før vores citat, så får vi den lange slægtsrække, og i vers 19 får vi at vide, at Jered, han har fået Enok, og Enok, han lever altså 800 år, og Enok, han får så Methusalem, og så går det videre ned til Noah. Så Enok er en figur fra den her slægtsrække, ikke?
Okay, ja.
Og Enoks bog er en vild tekst, hvor Enok, han altså får nogle vilde syner og ser alt muligt.
Men den har vi ikke været inde på endnu, vel?
Nej, den er ikke med i Gamle Testamente. Så det er en af dem, som jeg synes, vi skal lave et helt program om, når jeg lige får skaffet nogle danske oversættelser af den, fordi det er ret svært. men det er altså en apokryf gammeltestamentlig tekst.
Altså, jeg vil sige, jeg synes efterhånden, vi har nogle kontakter, som det burde også kunne lade sig gøre, at vi får nogen til at oversætte de her ting, så vi kan tage os af det.
Ja, lige for eksempel. De findes på dansk, men jeg er faktisk ved at prøve at få fat i den her, så jeg kan lave en, i hvert fald en fotokopi til dig. Men Enoch, han har en fantastisk passage i kapitel 6, hvor han fortæller om, altså der går han i detaljer med denne her scene. Han ser ligesom denne her scene med gudsønderne, og her bliver det fuldstændig klart. Det er engle, det handler om. Det er himlens børn, Guds børn. Og der får det ikke to linjer. Der får vi at vide, at de ser og lyster efter de her menneskelige kvinder, og så siger de til hinanden, skal vi ikke gå ned og få nogle kvinder og få nogle børn med dem? Og deres leder, som hedder Semyasa, han siger, det gør vi, vi gør det, og vi kommer til at blive straffet for det, men vi sværger en ed sammen, at vi nu alle sammen vil gå ned og være sammen med de her kvinder. Og det gør de så ned og gør, og her får du nogle meget sjove navne. Det bliver dæmonnavne senere i okkultismen og magien. Vi har Samlasas, Arakelbar, Ramil, Kokablel, Tamlel, Ramel, osv. osv. Og så har vi også Azazel.
Ah, ham har vi hørt før.
Ham har vi hørt før. Det er simpelthen den dæmon, der bor ude i ørkenen, som syndebukken bliver ofret til.
Ja, ja, ja.
Og de går så ned, de her engle, og de går i gang med at dyrke sex med de her kvinder, og de lærer dem magiske hemmeligheder, de lærer dem, hvordan man bruger planterne, og de her børn, de får, det er kæmper, som simpelthen er 3 kilometer høje, de her kæmper, de får med dem.
3 kilometer, siger du?
Ja, det er noget af et problem.
Ja, det kan jeg godt se.
Og der er selvfølgelig det, der sker også det, som du kan forestille dig, at menneskene, de kan simpelthen ikke holde de her kæmper nede.
Men så er det jo så græshopper i forhold til dem.
Ja, præcis. Og de kan ikke styre de her børn, de har fået. Så de der kæmper, de går amok.
Det tror jeg, der pokker.
Og begynder simpelthen at spise mennesker.
Gud, hvor lyder den fantastisk, den bog.
Det er en fantastisk bog. Og så begynder de også, og det er en fantastisk linje, at de begynder at synde mod fugle og dyr og reptiler og fisk. Og de begynder at spise hinandens kød og drikke hinandens blod. Altså hele jorden fortaber sig i lovløshed, som der står. Og så er det Azazel, altså denne her dæmon, som lærer menneskene at lave svær og knive og skjold. Altså han lærer dem krig, simpelthen.
Mm.
Det er her, de lærer krig. En anden dæmon lærer dem astrologi. En anden dæmon lærer dem stjernekonstellationerne. En anden lærer dem at tyde skyerne. Det er simpelthen, her får menneskene alt det, der gør os til et problem.
Oh, men det er jo eddermame en vild versionering af syndefaldet, at de her, ja, de synder og får skabt de her ting,
ja,
og det er det, der giver os indsigten.
Ja, det er lige præcis rigtigt. Og så er det, at ærkeenglene Michael, Uriel, Raphael og Gabriel, de simpelthen kigger ned og ser, der er blod over det hele. Og så er det, de går ned og siger, at det der, det går simpelthen ikke. Og så går de ned og besejrer dem, og så går de simpelthen i gang med at sætte tingene på plads. Det er virkelig en fantastisk historie, og så forstår man jo godt, at Gud, han til sidst tænker, ved du hvad, jeg hiver i snoren og oversvømmer hele molvitten, fordi det her, det er simpelthen ikke til at overskue. Men her kan du høre, her har vi både en klar formulering af, hvad gudsønderne er. Det er engle, og de er faldne, fordi de bliver stødt ud af himlen efter det her. Det, der er interessant for vores begreb her i dag, det er, at her bliver det forklaret. Her er en ægte fortælling om faldne og syndige engle, og det er derfor, når vi hopper til 2. Peters brev, at så er det faldne engle, de taler om.
Gud skånede jo ikke de engle, som syndede, men styrtede dem i afgrunden, hvor de holdes i mørkets lænker ind til dommen. Han skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah, retfærdighedens forkynder, samt 7 andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Byerne Sodoma og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske, og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende slægter.
Her er det pludselig blevet skåret ud i pap.
Det må man sige, og det er vel basically den samme, der er i Judas brev, ikke?
Jo, grunden til, at jeg også bare synes, vi skulle have det med, de her små citater, det er for at se, at de her tidlige kristne, som også er ret jødiske, der er det bare noget, man refererer til. Hvis man ikke har Enochs bog med, så tænker man, hvordan kom de til den konklusion? Men det er her, vi ligesom ser det, og det bliver ligesom, specielt i den tidlige kristendom, tolkningen, at det her, det handler om faldende engle, og så senere i omkring det 4. 5. århundrede, så udvikler den kristne holdning sig til det. Man synes simpelthen, det er for vildt, at den her idé om, at engle skal kunne dyrke sex med mennesker, det passer meget dårligt med en senere idé om en perfekt Gud og alt sådan noget der. Mm. Så i stedet for går man ind i en tolkning om, at det her, det er Seths sønner. Og Seth, det er jo ham, som er Adam og Evas tredje søn. Og så begynder man at prøve at sige, når man Augustinus skriver om begge dele. Men måske er det derfor. Og så bliver det en historie, der forklarer, hvorfor verden var fyldt med hedenskab. Fordi at Seths sønner, de kommer til at gifte sig med nogle af Kains efterkommere, og det kommer der dårlige mennesker ud af.
Jo, men hvad, altså, hvis man skal følge logikken, hvad skulle de ellers gøre?
Det er fuldstændig rigtigt. Gifte sig med hinanden, ikke? Det er jo der, vi er. Men man kan sige, at pointen bliver her, at for dem bliver det så en fortælling om, hvorfor der findes hedninge. Altså, hvorfor der findes så mange forskellige folkeslag. Det er fordi, at det bliver sådan en metafor for, hvordan at der er kommet alle de forskellige folkeslag med deres mærkelige guder. Altså, de her forskellige tolkninger findes ligesom op igennem, fordi selvfølgelig kan du ikke slå de faldne engles monsterbørn ihjel, den idé. Den er jo for fed. Altså, den er jo lidt for god, ikke? Så senere så får man sådan nogle idéer om, at jo, det kan godt være, at syndfloden, den dræbte jo de her nephilimers, deres kroppe, men ikke deres sjæle, og det er derfor, at deres sjæle, de hjemsøger jorden som dæmoner nu. Og
altså, vi kan næsten gå tilbage til bare til forrige afsnit, at adskille sjæl og krop, ikke?
Jo, lige præcis. Og så sker der det til sidst, netop med den udvikling, netop med adskillelsen af sjæl og krop, netop med en kristen teologi, der bliver mere og mere fast, netop med sådan noget som, at Jesus var Jesus, før jorden blev skabt, før verden blev skabt, osv. osv., at den måde, det ligesom sætter sig igennem i kristendommen på, det er, at ideen om, at der kommer engle ned til jorden, som sagt, det er for voldsomt, så i stedet for ser man det som noget, der skete før verdens skabelse. Og det er der, vi får den faktisk det billede, som hvis du spørger en evangelisk kristen i dag, så vil de sige, at før verden blev skabt, i begyndelsen, så gjorde englene oprør.
Mm-hmm.
De gjorde oprør mod Gud, og nu er der pludselig den her nye skabelse.
Altså før Bibelen. Altså
før det, Bibelen, lige præcis. Ja. Der er spor af det i Bibelen. Men det kan du se, fordi at slangen er jo i denne her fortælling Lucifer. Så bliver det koblet op på den her fortælling om Guds modstander, som må have været der fra før jorden blev skabt, fordi han er jo med til at friste menneskene hele vejen igennem. Så før det skete, så gjorde englene oprør. De blev fordømt til helvede. Så skabte Gud jorden, men de er der for ligesom at lave problemer undervejs. I Esajas, der har vi historien om Lucifer, der bliver kastet ned, hvilket jo også bliver set som et billede på det her fald. Mm. Pludselig bliver det hele læst sammen. Det var det, han snakkede om. I virkeligheden er det jo sådan, at Esajas taler om en konge, som har opløftet sig selv. Esajas, han håner ham og siger, at du troede, du var lige så høj som Venus, stjernen, altså som jo er en planet, men den bliver set som sådan en morgenstjerne, bliver den også kaldt. Den bliver også kaldt lysbringeren, og på græsk er lysbringeren altså Lucifer. Og det, han siger til kongen, det er, du troede, du var lige så høj som Lucifer, men i virkeligheden nu, er du stødt ned til jorden, alt er faldet fra hinanden, og du er nu fordømt til evig tid.
Det er med vildt, hvor meget de ord har ændret sig undervejs, ikke?
Det er helt vildt, og det bliver simpelthen senere, hvor man ikke kan huske, hvem kongen er. Man læser det græske Lucifer og tror, det er et navn, så er det simpelthen blevet til en historie om en engel, der opløftede sig selv, altså gjorde sig selv til mere, end de var, og så blev altså opkastet sig selv, som det hedder, til Gud, og så blev fordømt. Og det billede bliver så koblet på det her med gudsønderne, som er de faldne engle, og vupti, og voilà, så har vi altså pludselig et vidunderligt mytologisk billede med engle, der syndede, engle, der troede, de var mere, end de skulle være, stolte engle. Og man ved jo, at engle er også lidt irriterende, ikke? De er sgu så perfekte, ikke? Så det er jo en god historie, at selv de får på tæven, når de prøver at gøre sig til mere, end de er.
Nå, men jeg kan godt lide, og ligesom med Leviathan, så synes jeg, at vi skal slutte med Tolkien igen, fordi hvis man læser sådan noget, det mere mytologiske værk, som Silmarillion og sådan noget, så får man også indtryk af sådan som Sauron og ham, der kommer før ham, som jeg ikke kan huske navnet på. Jeg tror, han hedder Morgoth.
Det er rigtigt, ja.
Tolkien kender jo sine myter, og han kender sin religion rigtig, rigtig godt. Og meget af Ringenes Herre er jo baseret på alle de her ting. Og netop sådan noget med, at Sauron og Morgoth ophøjer sig til noget mere. De tror egentlig, de er noget mere. Og er også en form for engle, kan man argumentere for. Og bliver så forkastet og straffet og kastet ud af himlen, eller hvad man skal kalde det, det sted, som er vest fra der, hvor alt det spændende foregår.
Ja, lige præcis.
Men det er bare sjovt at se, fordi når man har hørt den her episode her, så jeg har bare siddet og tænkt Sauron hele vejen igennem.
Ja, det er sjovt. Men det er jo simpelthen bare blevet et billede. Vi bruger det stadig, når vi snakker om, at vi leger Gud, hvis vi bliver for gode til genetisk manipulation, eller til at styre fostre inde i maven og sådan noget. Det er det billede, vi har. Det er simpelthen et ondskabsbillede, at vi tror, at vi kan mere, end vi bør. Og det ligger så dybt i os, det her med, at man ligesom træder ud af sin station, ud af sin plads, og ophøjer sig selv til noget guddommeligt. Og det er jo vildt, fordi hvis man kigger på det sådan lidt objektivt set, så kan man sige, at det her billede er en forklaring af, hvorfor verden blev ond. Fordi hvis vi læser Bibelen forfra, kan vi sige, så får vi Gud, der skaber en verden, så har vi Adam og Eva, og jo, de kommer til at spise den der skide frugt. Det skulle de ikke have gjort, og det sætter sig straks igennem i Kain, der dræber Abel. Det er tydeligvis, at mennesket har et eller andet. Der er en eller anden glitch i den software, Gud han har programmeret fra starten af. Men lige efter det, så drukner Gud alle, og det kan man måske godt sidde i en ødelagt verden, om det så er i år 2024, eller det er i år minus 700, altså før Kristi fødsel, eller det er år 1300. Ligegyldigt hvornår, så kan man kigge rundt på verden og finde ting, som gør, at man tænker, hvorfor i alverden ser det sådan her ud? Hvorfor ser kloden sådan her ud? Hvorfor opfører vi mennesker sådan, der er så meget ondskab? Vi kan alle blive ramt af den der følelse af, hvorfor er verden så forkert? Og derfor, når man så hører syndflodshistorien, så er der en del af os, der tænker, før vi tager et skridt tilbage og tænker, okay, det er måske lidt voldsomt, men der er en del af os, der tænker, ja, det kan jeg da godt forstå, at Gud han har fået nok, ikke?
Og det har vi også fortjent, den der.
Det har vi også fortjent. Og det, der bare til gengæld er, hvis du kigger på det, som sagt, kronologisk i Bibelen, så er det noget af et hop, vi har fra Kain, der dræber Abel, til Gud, der dræber alle.
Ja.
Og der er denne her historie, den kommer ligesom ind og forklarer, hvordan synden kommer ind i menneskeheden. Ikke bare i den enkeltes overgreb mod den anden, for det kan vi alle komme til, men i sådan en slags sygdom i samfundet. Denne her lille tekst, den forklarer, at der kom de her gudsønner, og de gjorde noget, de ikke skulle have gjort. Og der blev skabt nogle misfostre, som skabte så meget palaver, og så meget rod, og så meget ondskab, og så meget sygdom, altså at vi blev syge. Og det er derfor, vi er der, hvor vi er, hvor man nogle gange tænker, kunne jeg bare oversvømme hele molevitten og starte forfra, så ville det være godt. Så på en måde kan man sige, det er den funktion, den egentlig har.
Men det, jeg tænker, Christian, det er, at desto mere vi kommer op til noget senere af det, der står i Bibelen, især det Nye Testamente, så det er jo gået fra, hvis man også kigger på det helt fra starten af, at Gud har været en blandt mange, og endda ligestillet med de andre, til at alt det, som ikke er Gud, bliver betragtet som ondskab.
Ja. Ja, fuldstændig rigtigt.
Og det synes jeg bare, altså rent litterært, sådan en god historie, synes jeg er lidt ærgerligt, at der ikke er flere af de her karakterer med.
Og det kan du også se, det er jo ikke sejret, fordi selvom det måske er sejret sådan overordnet, så bliver vi ved med at have historier om dæmoner. Og, altså vi kan ikke slippe det.
Man kan sige, Gud har jo sejret sig selv til kedsomhed her.
Ja, det er jo lidt det, ikke? Altså som jeg citerede før, Heaven is a place where nothing ever happens, som Talking Heads synger,
ikke? Ja, det synes jeg faktisk, det er utroligt ramt, ja.
Og det er virkelig her, der får vi et meget sjovere, meget saftigere, meget voldsommere bud på, hvor galt det egentlig kan gå. Men som sagt, hvis vi tager det her stykke ud, og det gamle testamente, specielt begyndelsen, er virkelig et kludetæppe af forskellige myter. Så hvis vi nu tager det her stykke ud, hvilket det sagtens kunne have været, så var vi gået fra, at her er Adams slægtsbog, her er alle hans børn, og så får vi at vide, at da Noah var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet, hans sønner. Hvis vi så tager det her fire linjer ud, så hopper vi til, Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Der kan du godt se, det er en ret voldsom kobling. Mm-hmm. Og jeg tror, det er derfor, at det har den her funktion, at det kommer ind her, og kommer med en narrativ setup til, hvorfor der er ondskab i verden.
Det giver ligesom Gud en legitimation for at sige, okay, vi starter lige.
Det gør også, at vi som læser kan følge med. Altså jeg tænker, det kan jeg da godt se. Det er sikkert gået galt, det der. Det er nok det, han taler om. Det er ikke bare, fordi Gud hader mennesker. Altså forstår du, hvad jeg mener? Det er den anden tolkning, hvis det ikke er med. Ikke? Så det har den funktion, og den anden, som du har fuldstændig ret, og det er den, der ligger som en slags meta-historie i det her. Det er netop det her med, at vi har rødderne i en mangfoldig gudeforståelse, og gradueringer af godt og ondt. Gudsønner, der kan komme til at gøre noget forkert. Altså guder, som kan komme til at gøre noget forkert. Men det bliver i sidste ende i denne her sort-hvide opdeling, til at hvis først de gør noget forkert, jamen så bliver de faktisk til dæmoner. Og det er det, som er meget klart, at jo voldsommere den opdeling bliver, den polarisering bliver, jo voldsommere monoteismen bliver, at der kun er én Gud, jo klarere bliver det, at alle, der gør noget, de ikke måtte, og som samtidig skulle have været overnaturlige væsener, jamen det må være dæmoner, der er ikke andre forklaringer. Og det har givet os endeligt mange forfærdelige overgreb og historiske processer og krige og udslettelser. Men det er en ringe trøstlauke, men det har godt nok også givet os nogle fantastiske fortællinger. Fordi altså,
det har det.
De faldende engle, de findes jo i bedste velgående. Det er jo det, altså, jeg ved ikke, hvor mange, som sagt, tegneserier, bøger og film, jeg ikke har læst med det. Men det er altså herfra, det kommer.
Altså, hvis man synes, at der ikke findes nogen her, så tag til Jotunheim og led efter jætter. Og hvis man ikke finder det, kan man altid finde nogle jenter.
Ja, det er rigtigt. Og jeg håber bare til sidst, at det her program, det ligesom kan være med til at besvare det der spørgsmål, hvor de faldende engle kommer fra, fordi det kan godt være, det ikke egentlig står her. Men det æder med mig en god historie.
Du kan høre hele den her udsendelse en gang til, eller høre en af de tidligere udsendelser inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth, redaktør af Hanne Bus Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.